Vi har allerede hørt teksten som jeg skal starte å lese gjenfortelt, men vi tar oss tid til å lese den en gang til. Og da leser jeg ifra Markus. Litt rart egentlig, for vi går tilbake til å fortsette i Matteus. Egentlig den samme historien, men vi er i Markus og leser den først. Markus 11, 1-11. Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage og Betania ved Oljeberget, sendte han to av disiplene sine av sted og sa til dem, «Gå bort til den landsbyen som ligger like foran dere. Straks dere kommer inn i den, skal dere finne en fole som står bundet, en som enda ikke noe menneske har sittet på. Løs den og før den hit. Og dersom noen sier til dere, hvorfor gjør dere dette? Da skal dere si, Herren har bruk for den, og han sender den straks tilbake hit. De gikk da av sted og fant folen bundet ved en dør ut mot gaten, og de løste den. Noen av dem som sto der sa da til dem, hva er det dere gjør? Løser dere folen? Men de svarte dem slik Jesus hadde sagt, og de lot dem få dem. Så førte de folen til Jesus. De la klærne sine på den, og han satte seg på den. Mange bredte ut klærne sine på veien. Andre strødde løvgreiner som de hogg på markene. De som gikk foran og de som fulgte etter ropte, «Hosianna! Velsignet være han som kommer i Herrens navn! Velsignet være vår far Davids rike som kommer! Hosianna i det høyeste!» Og han gikk inn i Jerusalem, inn i tempelet, der så han seg omkring overalt. Men da det allerede var sent på dagen, dro han ut til Betania sammen med de 12. Det første som jeg har lyst til å si er, stol aldri på mengden eller massene. Dagen i dag er palmesøndag. Jesus blir hyllet som konge og frelser. Hosianna-ropet bekrefter det. Hosianna-ropet var opprinnelig et bønnerop om hjelp og frelse, gjerne til en konge, men også til Gud. Altså det som starter med en bønn og hyllning av en konge, av Gud, endrer seg drastisk i løpet av bare noen dager, og ender opp med taktfaste rop om korsfest, korsfest. Og at alle folk velger å sette en morder fri og dømme Jesus til døden. Dette sier meg at vi må kjenne vår Gud. Vi må vokse i nåde og kjennskap til Jesus, slik at vi kan gjenkjenne når massen snur, og retningen i livet og situasjonen blir feil. Ellers vil forførelsen lett kunne få taget på oss og få oss i kne. Men når vi stadig fornyes i våre tanker og sinn og bruker tid sammen med Jesus i den hellige ånden, vil vi være godt rustet til å avdekke forførelsens bedrag og ugudelighet. Den vego vi går inn i nå, den blir kalt for den stille vego. Og evangeliet bruker mye plass i skriftene sine på denne vega, fram til korsfestelsen av Jesus. Og om det var i stille vega, sånn sett kan nok gjerne diskuteres. Vega startet med palmesøndag, som var et triumferende inntog i Jerusalem, med hosianna-rop fra en stor folkemengde. Dette ropet som alt har nevnt, ble til korsfest bare noen dager senere. Men innimellom der var det mye som skjedde. Historien om Jesus som renser tempelet er der. Jesus som forbanner fikentreet. Jesus blir salvet av Maria Magdalena. Judas forhandler med rådet om å forråde Jesus. Det siste måltidet sammen med disiplene, nattverdsmåltidet, blir holdt. Og videre hans bønnestund og bønnekjemping i Getsemane, der han kjemper i bønn for den, det som ligger framforbi. Bønn for disiplene og bønn for oss. Alt dette er veldig fint beskrevet i Johannes 17. Anbefaler på det sterkeste å lese dette kapitlet flere ganger gjennom denne påskevego. Johannes evangelium, 17. kapittel. På dagtid denne vego brukte Jesus dagene i tempelet til å undervise, og om kvelden var han tilbake i Betania, hos Maria, Martha og Lazarus. I Matteus så blir det fortløpende fortalt noe annerledes enn i Markus. I Matteus kan det se ut som at Jesus renser tempelet samme dagen som inntoget i Jerusalem. Dette ser tydelig annerledes ut i Markus. Det er absolutt ingen problem at det ser sånn ut, men jeg har lyst til å ta med et par detaljer som Matteus har fått med seg, så vi leser det som står i Matteus 21, 12-17. Og vi tar med oss ifra vers 9 for å få med oss situasjonen i sin helhet. Da starter vi der som inntoget fortsatt er med Jesus i vers 9. Folkemengden som gikk foran, og de som fulgte etter, ropte og sa: Hosianna, Davids sønn, velsignet være han som kommer i Herrens navn. Hosianna i det høyeste. Og da han drog inn i Jerusalem, kom hele byen i bevegelse, og de spurte: hvem er dette? Og folket svarte: dette er profeten Jesus fra Nazaret i Galilea. Og Jesus gikk inn i Guds tempel og drev ut alle dem som solgte og kjøpte der. Og han veltet pengevekslerens bord og duekremmernes benker. Han sa til dem: det står skrevet, mitt hus skal kalles et bønnens hus, men dere gjør det til en røverhule. I tempelet kom det blinde og lamme til ham, og han helbredet dem. Men da ypperste prestene og de skriftlærde så de undergjerningen han gjorde, og barna som ropte i tempelet, Hosianna, Davids sønn, da ble de harme. Og de sa til ham: hører du hva disse sier? Men Jesus sa til dem: ja, har dere aldri lest? Fra småbarns og diebarns munn har du berett deg lovprisning. Salme 8,3. Og han forlot dem og dro ut av byen til Betania, og der overnattet han. Jesus gir undergjerninger og helbreder i tempelet. Men de skriftlærde og ypperste prestene gjenkjenner ikke dette som Gud. Samtidig står det at de blir harme på det når ungene lovpriser Jesus med hosianna-roper sine. Merkelig, eller kanskje ikke. Jeg har lyst til å si at et ensidig fokus og ønske om tegn og under ikke løser alle våre åndelige problemer eller vår åndelige tilstand. Det er så lett å tenke at hadde det bare skjedd litt mer tegn og under rundt oss, da ville ting sett annerledes ut. Det tror jeg er en farlig tanke. Men når Gud får bekreftet, stadfestet ordet sitt med tegn og under, da blir det til at ordet blir til kraft, og at vi får erfare at Guds rike ikke består i ord, men i kraft. 1. Korinther 4,20. Jesus renser tempelet som et oppgjør med religiøsitet og åndelig forfall. Og det er dette jeg mener kan bli en stor fare i dag. At vi trumfer åndelig integritet og karakter med åndelighet. At ikke helliggjørelse får vokse fram i vårt liv i takt med de gavene Gud ønsker å gi oss og overøse oss med. At ikke vårt sinn blir fornyet dag for dag, og at Jesus sitt sinnelag er det som preger oss, men en uriktig og usunn higen og lyst på kraften ifra det høye. Og jeg tror skrekkeksempelet på et sånt liv på et sånt liv uriktig og beklage. Og jeg tror at skrekkeksempelet på et sånt liv kan vi lese om i Matteus 7, vers 22 og 23. Det er farlig når et menneskes åndelige overmot blir drivkraften. Det er Gud, der Gud er, og Guds ånd virker, der er der orden. Orden kjennetegner Guds ånd, og orden kjennetegner den hellige ånd. Nå refererte jeg til et bibelvers, og jeg har bare lyst til at vi skal ta med det bibelverset i Matteus 7, 23 og 24. Der står det, jeg beklager 22 og 23. Mange skal si til meg på den dagen, Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg åpent si til dem, jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde mot loven. Det er sagt av kristne at vi må ta påsken tilbake. Og rett forstått så er jo det helt sant. Men hvis dette innebærer utelukkende en kamp imot kommersialisering, hvis det er et ord, av høgtiden, så er jeg noe mer skeptiske. Om dette er en kamp imot kvikk lunsj, appelsine, ski og hytteturer, er jeg ikke med. Gud fortjener. Gud fortjener ikke at vi tar påsken tilbake fra de som ikke tror, eller de som på ingen måte har tro på påskens budskap. Det eneste Gud fortjener er ikke at vi tar noe som helst, men at vi gir våre liv fullt og helt til han. I en helhjertet og sann etterfølgelse av han. Der hans liv blir synlig i våre liv og gjennom våre liv. Der han får vokse i våre liv. Der vi stadig blir modne i han, og der hans rike får komme på alle områder av våre liv. Da blir ikke påsken bare en historie, en fortelling. Da blir det liv. Da får evangeliet kraft i seg, ikke bare til å frelse, men til å leve ut det livet som finnes i Kristus. Guds seier på korset var mer enn til frelse. Det var også en seier til å leve et seirende Kristusliv her på jorda. Paulus beskriver i Kolosserne 2, 9-15 dette. For i han bor hele guddommens fylde legemlig. Og i han er dere blitt fylt. Han som er hodet for enhver makt og myndighet. I ham er dere også blitt omskåret med en omskjærelse som ikke er gjort med hendene. Ved at kjødets legeme ble avlagt. Ved Kristi omskjærelse. I det dere ble begravet med ham i dåpen. Og i den ble dere også reist opp med ham, med troen på Guds kraft. Han som reiste Kristus opp fra de døde. Også dere var døde ved deres overtredelser og uomskårne kjød. Men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus, i det han tilga oss alle våre overtredelser. Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset. Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue da han viste seg som seierherre over dem på korset. Guds rike er et seiersrike. Vi skal få lov til å leve i seier. Gud har sett oss i frihet sånn at vi kan seire over verden, over synd og over fordervelsen. Du kan få kjenne at du stadig blir mer lik Jesus, at du kan gjøre framgang i Guds rike, og at du får innta nytt land, at Jesus finner deg verdig til å sette deg over større ting. Den som er tru i smått, er også tru i stort, sier Lukas i det 16. kapittel og det 10. verset. Eller som Stein Solberg sier i en av bøkene sine. Vår tid trenger å høre at ordet ikke bare blir menneske, men skaper nye mennesker ved ordet. Oppstandende og levende mennesker formet av Kristus, ikke av synden, ikke av død tro, ikke av død kristendom. Derfor vil jeg formane deg, lev for andre, besøk de ensomme, ring til dem som trenger deg, let etter gode gjerninger du kan gjøre for din neste, vandre i dem og plukk dem opp som perler langs veien. Hauge skriver i noen brev at å gjøre slike ting ga han hjelp mot lunkenhet. Disse gjerninger er gode for andre og et onde for det gamle livet. Og du trenger ikke anstrenge deg for å eie dette livet, for å imponere Gud. Han har anstrengt seg for å gi deg sitt liv, og arbeider nå for å dele det med andre gjennom deg. Jeg er overbevist om at foreningen med Kristus rommer en gjenopprettelse i vid forstand, som begynner her. Nest etter å være i kallet til å være i Guds frelse, kalles vi til å bli i åndsstrømmen fra hodet, altså ifra Jesus, og ta imot hele hans fylde. Kristus er begynnelsen på et helt nytt skaperverk. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserane 2:10. Alt får vi ved troen på Kristus. Ikke ved egne gjerninger og anstrengelser. Det ligger ikke et eneste frelseskrav på oss. Kristus gjør alt, oppfyller alt og er alt vi trenger. Han er vår frelse, vårt liv og vår fornyelse. Bli i ham, hele ham. Jesus innbyr deg og meg til å leve dette livet fullt og helt. Han oppfordrer oss til å lære av han. I Matteus 11, 28-30 står det: Kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er nedbøyd og ydmyk av hjerte. Så skal dere finne hvile for deres sjeler. For mitt åk er ganglig, og min byrde lett. Hvor starter dette? Jeg tror det starter med at vi må bli fylt med hans sinn og hans ånd. At Jesus sitt sinnelag får leve i oss og gjennom oss og ut av oss. Vi må ikke se på det å leve Jesus-livet midt i en vrang og vanskelig slekt som et onde for oss. Snarere tvert imot. Gud har sett deg inn i denne verden akkurat i denne tida, og han vet hva han gjør. Vi må forstå at vi ikke er av denne verden, og at vi ikke har vårt hjem og vår bolig i denne verden. Vi må ikke se på det som et røvet gods å være Jesus like. Jesus selv sa at han sender oss ut som sauer blant ulver. Han vet at seirende liv ikke kommer uten trengsler og kamp. Men hans nåde oppdrar oss til å leve et gudfryktig liv midt i denne verden. Og hans nåde har også gjort sånn at vi kan lide for ham. I Filipperne 1:29 står det: «I det dere har fått den nåde, ikke bare å tro på Kristus, men også å lide for ham. Vi nærmer oss slutten, og vi skal lese sammen fra Filipperne, kapittel 2. Og vi leser 1-15. Er det da noe trøst i Kristus? Er det noen oppmuntring i kjærligheten? Er det noe samfunn i ånden? Finnes det noe medfølelse og barmhjertighet? Da gjør min glede fullkommen, så dere har det samme sinn og den samme kjærlighet. Ja, med en kjel har det ene sinn. Gjør ikke noe av ærgjerrighet, eller av lyst til tom ære. Men akt hverandre i ydmykhet, høyere enn dere selv. Ingen må bare se på sitt eget, men enhver må også ha de andres gagn for øye. La det sinn være i dere som også var i Kristus Jesus. Han som, da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik, men uttømte seg selv i det han tok en tjeners skikkelse på seg, da han kom i menneskers lignelse. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden. Ja, døden på korset. Derfor har også Gud høyt opphøyet ham og gitt ham det navnet som er over alle navn, for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, deres som er i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Mine elskede, like som dere alltid har vært lydige, så arbeid på deres frelse med frykt og beven. Ikke bare som da jeg var hos dere, men enda mer enn nå når jeg er borte fra dere. For Gud er den som virker i dere, både å ville og virke til hans gode behag. Gjør alt uten knurr og tvil, så dere kan være uklanderlige og rene Guds ulastelige barn midt i en vrang og villfaren slekt. Dere skinner blant dem som lys i verden. Dette er Paulusen hilsen til oss også i dag. Dere skinner iblant dem som lys i verden. Han som har tatt bolig i oss som tror på han, han som lever og virker her, han er lys, i han finnes det ikke noe mørke. Så når vi befinner oss i en verden som i vår oppfatning er mørk, som er vond, som er vanskelig, så har vi et annet budskap å komme med. Vi har lys til å skinne inn i denne verden. Vi har i kraft av han som bor i oss mulighet til å forandre ting og omstendigheter rundt oss. Vi er invitert inn til å kunne bede han, snakker med han, legger alt frem for far i himmelen. Han har kontrollen, han har det overordnet. Men jeg tror våre bønner kan også påvirke far. Jeg tror han kan få makt gjennom våre bønner. Ikke med våre ord, ikke med vår forstand, men med den ånden som han har lagt og lar bo i oss. Kanskje viktigere enn å ta påsken tilbake i et stort perspektiv, er at vi gjør påskens budskap personlig. Jeg for meg, og du for deg. At dette budskapet får prege oss og ta tag i oss, sånn at vi stadig får legge mer og mer av sjøllivet ned med hans føde. Jesus er ikke lenger på korset. Heller ikke i graven. Han står levende her framfor deg akkurat nå. Jesus er ikke lenger på korset. Jesus er ikke å finne i graven. Men Jesus står levende rett framfor deg nå. Og nå stiller han deg spørsmålet. Hva vil du at jeg skal gjøre for deg? Eller, hva vil du gjøre med meg? Kan gjerne være spørsmålet han stiller. Hva vil du gjøre med meg? Hva vil du at mitt evangelium skal få lov til å gjøre med deg? Eller kanskje han innbyr deg til å leve livet ditt fullt og helt i sammen med han? Dette er den Jesus vi tror på. En levende Gud som er 100% opptatt av sine barn. Som går i forbønn for oss. Som kjenner din sak og som ser deg der du er. Om du rymer til verdens ende, så rymer du ikke vekk ifra, for han ser deg der også. Han kommer deg i møte. Han sier, kom til meg. Kom så nærme som du bare kan. Derfor er vi et annerledes folk. Fordi vi lever annerledes liv. Liv preget av den hellige ånd. Den hellige ånd som tar ifra far og gir til oss. Og den hellige ånd vil aldri si noe som ikke Gud selv har sagt i sitt eget ord. Det er vår rettesnor. Og det er der han får lov til å prege oss. Kjære Jesus, jeg bare ber om at dette skal bli vår liv. Jeg med deg. Du med meg, Jesus. Og det er bare der jeg kan gjøre noe. Og det er bare der du kan gjøre noe. Jesus, jeg ber om at dette skal få lov til å være i påskeveka, der du får meg hver enkelt å gjøre, Jesus. Der din oppstandelse og din seier over døden blir til vår oppstandelse i virkelighet. Og at vi innser at det er vår seier over døden. Jesus, du satt oss fri, fri til å tjene deg, fri til å være med deg, fri til å søke deg. Fri til å leve med deg. Og Jesus, la oss få gjøre det ut fra et ydmykt hjerte. La oss få lov til å gjøre det i tilbedelse til deg for det du har gjort, Jesus. Nettopp for at du var villig til å gå den veien du gikk, Jesus. Så fortjener du at vi tilbake lever det livet du har kalt oss til å leve, Jesus. Et helligt, rent, annerledes liv. Der ikke jeg er i sentrum, men du og de rundt meg er i sentrum, Jesus.